Hare Krishna. Hvala vam lijepo što ste mi dozvolili ovu priliku da podijelim nešto s vama što je meni lična inspiracija. Voda, super. Hvala. Malo se ne osjećam dobro, pa nemojte zamjeriti tako. Nisam baš u svom elementu. Jel treba nekom prijevod s mog bosanskog, brzog bosanskog? Em je bosanski, em je brzi. Kao je treba prijevodi, možda neko da pomogne oko toga. Anurada, možda ti? Nekim baktama kojim treba prijevod? Engleski? Aha, prevodi nekom sad na engleski. Ok, sorry. Pa ne znam. Anyway. Bakta Sašo. Može ti ipak da saš, super. Uglavnom, zadnji čas sam saznala da sam zamjena predavač koji treba dan za predaje, tako da sam na brzinu onako razmišljala o čemu mogla, što mogla podijeliti večeras s vama za našu obostranu inspiraciju. I palo mi je na pamet moja omiljena priča, tu je priča iz Šrimad Bhagavatama, svjetski spisa, koja govori o slonu Gajendri. To je priča koju obično čitamo za vrijeme kartik mjeseca, tamo nekad oktobar, novembar, jer je jako povoljno slušati tu priču u tom mjesecu. Posebno dobro biti sad bio i tada. Međutim, bez obzira na to, je li taj mjesec sad ili nije, dobro je sjeti se tih priča i pojenti koje su date u njima za nas. Tako da svaka priča iz Šrimad Bhagavatama je namijenjena tome da nas nešto poduči, da nas nešto nauči, da rastemo iz toga i da naučimo kako voljeti Krišnu više, kako razumjeti Krišnu, kako razumjeti sebe i naš vječni odnos. Interesantno, svaka od ovih priča iz Šrimad Bhagavatama manje više govori o krizi, o nekoj kriznoj situaciji u kojoj su se protagonisti našli i kako su oni tu krizu iskoristili da... Ne znam da li vam je poznato, ali u kineskom jeziku oni imaju znakove, umjesto koliko od nas slova. Oni imaju znakove i riječ kod njih kriza ima dva znaka. Prvi znak je opasnost, simbol opasnosti, a drugi je znak, simbol prilike. Znači opasnost i prilika, to je opis krizne situacije. Opasnost, znači opasno je, nije lako. Možemo ovako, možemo onako, jel? Može biti loš put ili dobar put, znači opasno je, nije predvidivo, nije lako, ali s druge strane je to prilika da nešto, da iz toga izrastemo zaista, da dobijemo vrijedni dragulj. Što se ove konkretno priče tiče, Šrimad Bhagavatama, koja je meni jako draga, ona u sebi sadrži dvije glavne komponente, a to su dva glavna fokusa, zapravo to je jedna ta ista stvar, ali dva pojma su, a to su utočište i predavanje, dva pojma, utočište i predavanje. Tako, ova nas priča potiče na to da razmišljamo o tome koje je naše utočište u teškim vremenima. Ima jedna knjiga, Bhaktivedanta Swamija, zove se Utočište srcu u teškim vremenima. Gdje sam mi tražimo utočište kad nam je teško, ali kad nam je stvarno teško i kad niko ne vidi, kad smo van hrama i neke oficijalne priče. Često ja radim sanktam, prodajem knjige, ja sam, kako se to kaže, trgovački putnik, sanktam bakta, prodajem knjige i imala sam tu knjigu u Bosni, je prodajem često, utočište srcu teško. Da ljudi kažu nekad, kakva teška vremena, kao ono, nema tu ništa teška vremena uopšte. Ili znam ja kako da se nosim s njima. Međutim, prije ili kasnije vidjet ćemo da vremena zaista jesu teško, onaj ko je introspektivan, iskren, može to da vidi. I neki dan sam na Bhagavatam ispričala tu usporedbu nas, kad smo preponosni na svoj položaj koji je jako bijedan u materijalnom svijetu, ali smo i dalje ponosni i mislimo da kontrolišemo i da uživamo situaciju, iako je stvarno zapravo jako daleko od toga. Bio je jedna osoba koja je bila prijatelj Bakta, jako je blizak s Baktama, ali isto vrijeme imaju psihičke probleme. I par puta je završavao u mentalnoj ustanovi. Nije bio dobra stvar. Ali bio dobar čovjek, stvarno dobrog srca i volio Krišnu zaista. On je sad pokojni, jel? I jako krupan muškarac, onako, da, sav crn s bradom, onako namrštene obrve, guste i sve. I završio u mentalnoj ustanovi i u jednom trenutku postao malo agresivan, u smislu počeo nešto da viče i bolničari su mu rekli da se smiri, ali on nije htio. Da, da, znaš ovu priču, garant. I nije se htio smiriti i onda su oni ga odlučili uhvatiti i potrčali su za njim da ga uhvati. I on se izmigolio i pobjegao im je. Počeo je da trči kroz bolnicu, da, tamo, vamo. Oni su za njim i čitava grupa bolničara, njih šestorca, su za njim trčali i pokušali da ga uhvati. I u jednom trenutku stvarno nije imao izlaza i bio je stješnjen u kut, u čošak, kako kažete. I njih šestorca su ga okružili i nije stvarno bilo izgleda da pobjegne odatle. I onda su ga okružili sa ludačkom košljom. Znate šta je to? Ludačka košlja, prema gopti. Ok. Lunatic outfit. I don't know. S ludačkom košljom i da ga uhvate. I on u tom trenutku onako stiješnju čošak. I onda je rekao, stani! Stani! Rekao je, naređujem, veži! Razumijete? Naređujem, veži. Da su ga svezali, zato što je on naredio, inače ga ne bi svezao. Naređujem vež, to je naš položaj u materijalnom svijetu. Kad smo stješnji u čašak, u kut, onda mi naređujemo veži, kao zapravo. Sve stvari su mimo naše kontrole. Tako da, to da vremena nisu teška i da nam ne treba nikakvo utočište, to je iluzija, teška iluzija, teško neznanje. Tako da, ovo je, kao što sam rekla, ovo je priča koja se obraća nama i pita nas, kako i kome se mi obraćamo i gdje tražimo utočište kad nam je teško. Kao što sam rekla, dva pojma, utočište i predaja. E sad, predaja, koje su vam prve asocijacije kada čujete tu riječ? Kako se kaže na slovenačkom? Predaja. Evo, imamo i knjigu predaja. Reklama. Predaja. Jel, ruke gore? Mislim, kad čujemo riječ predaja, jel, ruke gore, predaj se. Jel to ili nam je asocijacija sweet surrender, kao što kažu neke ljubavne pjesme. Sweet surrender, ima baš od Aerosmith jedna super. I uvijek mi je ta pjesma njihova mi je bila ono asocijacija na Krišnu, kao ovo je za Krišnu pisano, ovo nije za neku djevojku, come on. Nema šanse. Tako da, često puta kad čujemo riječ predaja, to nam bude malo onako, i budi neke možda konotacije usiljenosti. Da je to možda nešto što je ko ovaj, kad je stješnjen u čošak, onda se predaje. To je situacija. Ali predaja bi trebala da bude sweet surrender, znači slatka predaja. Da se, ja sam imala jednu situaciju u Majapuru. Bilo mi je jako teško, bio je test koji sam trebala da prođem, test u svjesnosti Krišne. I onda imam jednu stariju sestru, po Bogu, od Bhaktivedanta Swamija, učenica, Rađa Lila. I onda smo razgovarali, ona mi je rekla, ja sam rekla, ok, nije problem, pokorit ću se Krišnoj volji, ali što da radim? Mislim, što da radite kad ste bakta? Mislim, kad pokušavate biti bakta. Ona je rekla, ok, ti to radiš, anyway. Pokušavaš to da radiš, anyway, svoje ovo vrijeme, ali stisnuti zuba, mislim, testove do sada. Hajde ovaj put nek tu bude sweet surrender. Uradi to iz srca, iz ljubavi prema Krišni. Zato što mu vjeruješ, zato što vjeruješ da je njegov aranžman sladak i baš... Dakle, ovaj put uradi to drugačije, ne stisnuti zuba, ok, predajem se, dobro, nemam izbora, ti si Bog, ok, razumijem sve. Ne, ovaj put nek bude to drugačije. I zaista, da, zaista mi je to bilo onako, izazov, slatki izazov. Ok, da krenemo s pričom, inače, evo, imam još 10 minuta do kraja lekcije. Radnja ove priče je smještana, inače, ova priča je puna slojeva, bukvalno, u Sarajevu kad smo ovo pričali za Kartik mjesec, pričali smo na 5 dana ovu priču, 5 večeri, zaista je puna poenti, puna, prekrasna. Ali ja ću samo onako ukratko sad i neke poente koje su meni bile jako interesantne. Radnja se dešava, većina vas, ili ima neko koji je prvi put danas ovdje, niko, svi su već pakte, 100 godina. Ok, dobro. Onda mogu terminologijom baktinskom skroz. Gamše, čapati i tako dalje. Ja kad sam došla na prvi Sunday Feast, predavač je pričao, pokazivao slajd projekciju iz Indije i meni jedna riječ nije bila jasna. Ovo su gamše što se suši. Šta su gamše što se... Anyway, tako. Malo nesenzitivno vrijeme tad je bilo za nove ljude. Uglavnom, radna ovi priča je smještena daleko u prošlost, u prijašnje, u davna, davna vremena i u, drugo do, u drugu, na drugi planetarni sistem, to je rajske planete, više planetarne sisteme. I na jednoj od tih planeta, rajske planeta, prekrasnih i sve, postala jedna planina u kojoj su polubogovi i njihove žene dolazili da, na godišnji odmor. Da užive onako. To je bila prekrasna planina sa puno stvari za posjetiti i uživati. I kralj te planine bio je jedan kralj te planine, mislim, životinja koja je prebivala tu i koja je bila kralj svih ostalih životinja, Mrigendra. Mrigendra, to je značenje riječi kralj, kralj svih životinja. Samo to što u slučaju Mrigendra, to je u prijevodu lav, to je Krišna, Krišna među zvijerima koji je lav. Ali u ovom slučaju Mrigendra, odnosno Gajendra, jel, kralj slonova i svih ostalih živih bića zvao se baš Gajendra. Jel. To je bio jedan ogromni slon koji je živio u toj planini i koji je imao sve. Bio je na vrhuncu uspjeha u trenutku kad počinje radnja ove priče. Svo obilje, svu snagu, ogroman, snažan. Imao je gomilu sljedbenika, znači svi su ga se bojali, lavovi, nosorozi, zmije, sve ostale životinje u šumi su bile jako u strahu od njega, od njegove snage i utjecaja. I svi su se sklanjali kad bi išao putem. Jel? I sad u jednom trenutku da imao je puno žena, znači onako dobar seksualni život, puno djeci. I u jednom trenutku išao je prema jednom jezeru koje je bilo u podnožju te planine da se okupa sa svojim ženkama i sa svojom djecom i kako je hodao kroz tim putem do jezera, sve životinje su bježale u stranu, a kaže, bumbari su išli okolo, pčele, da, i nosile su med koji su usipale ravno u usta. Znači, bio je onako, bogi uživalac. Na vrhuncu svog uživanja. I mislio da je blagoslovljen najboljim. Imao je sve što se može poželjeti, i snagu, i dobru inteligenciju, protivnici mu nisu mogli ništa, svi su ga poštovali, golu sljedbenika, žene. Teško je radio da ih održava, da održava svoj taj porodični život i da održava sve to obilje koje je imao. Bio odgovoran, tako se kaže isto, da je bio jako odgovoran prema svim tim posjedima, da odgovoran porodični čovjek. I jedan trenutak došao je do obale tog jezera i opisano je to jezero kao jedno heavenly place, totalno, znači prekrasno rajsko jezero sa obiljem tih lilies ili ljiljana, kako vi kažete, lotosa isto tako, koji su, čiji je polen plutao po površini jezera i voda je bila jako mirisna. On je ušao u tu vodu i počeo u vodu jezera i počeo da pije i onda da prska svoje, da se kupa i da prska svoje članove porodice. I svi su tako uživali, bilo je predivno. I u jednom trenutku, kada su djeca i ženke izašli iz vode, desila se stvar koju niko nije očekivao, najmanjeg Gajendra. Desila se katastrofa. Naime, životinja koja je živjela u tom jezeru, jedan krokodil, šepao ga je za nogu. I to je bilo onako za Gajendru šok, jer bilo je tako lijepo i na vrhuncu tog nekog uživanja i sad desila se stvar koju nije želio. Ali Bogama tamo kaže, interesantno jedna stvar, kaže, po volji proviđenja Gajendru, moćnog Gajendru, ugrizao je slon za nogu, ščepao je za nogu. I tu Šrila Prabhupada naglašava tu pointu, kako trebamo imati tu viziju u životu, kada nam se bilo što desi, kako je to viša sila, odnosno kako je to uređeno na način baš da nas poduči određenu stvar, da ništa nije slučajno, da postoji slučajnost, tako i u ovom slučaju po volji proviđenja se to desilo. I Gajendra je naravno prva reakcija bilo da se spasi. Jel? Pokušao je sve što je bilo u njegove moći, trgao se. Međutim, ovaj je baš snažno zagrizao taj krokodil koji je bio vodena životinja, jel? A slonovi su zemlje životinje zemlje. I šta se desilo? Njegove ženke od slona su bile jako prestrašene i pokušavale, vikale su, zapomagale, a ostali njegovi pratioci i rodbina su ga ščepali od pozadi, ja, moj bosanski je stvarno ono, na vrhuncu, ja mislim, da ščepali od pozadi, mislim, to prevest, Sašo, drž se. He's having a hard time, ja mislim. Ščepali od pozadi, ha? Ok, zgrabili su ga od pozadi i, i pokušali su da ga vuku, da ga izbave na zemlju. Međutim, nisu mogli, nisu bili uspješni. I Gađendra kad je to vidio bio je onako preneražen, jer on je položio toliko svoje vjere u te osobe, u tu svoju familiju, u te svoje ženke, djecu. Međutim, vidio je sad da su oni, kao što Bhagavatam u jednom pjevanju kaže, u kojem pjevanju? Fallible Soldiers, koje je prvo pjevanje, Bhagavatam kad je bio onaj poznati stih za pogrešive vojnike. Znači, vojnici koji kad nam trebaju, neće biti tu da nam pomognu. Ako položimo isključivu, ekskluzivnu vjeru u njih. Gađendra je to u tom trenutku shvatio i bio je onako očajan zbog toga. I da, baš je gorko žalio zbog toga. I kaže se da je Ilija pokušavao da se bori. I to je dobra reakcija. Mi moramo pokušati kad nam se nešto desi da reagujemo na to. To je prirodna reakcija čovjeka da se izbori sa tom situacijom, da je riješi. Međutim, ova situacija izgleda nije bila rješiva, jer su se oni navodno borili 1000 godina. 1000 godina, i to nebeskih godina. To je prilično puno. I dolazi sad do jedne interesantne poente u svemu ovome. Šla Prabhupada to naglašava jako pun, da je čitav jedan komentar o dvije strance. I kaže da desilo se to zašto je Gađendra, došlo je do toga da Gađendra u početku je borba bila jednaka. Ova je potezao, Gađendra je vraćao i tako dalje. Međutim, tokom te borbe Gađendra je gubio. Počeo je da gubi na snazi, na čulnoj snazi, na umnoj snazi i na snazi volje. I kaže se zašto je to tako? Zato što, kao što sam rekla, krokodil je vodena životinja. I u njemu je, to je njegovo okruženje, voda je njegovo okruženje, je jako dobar s vodom. I istovremeno dok je držao u svojim čeljustima nogu slona Gađendre, ribice su male ulazile mu u usta i dobivao je snagu. Dobivao Gađendra ništa nije jeo. Bio je lačan. Kako kaže, je lačan? Sam dobro naglasak, ok? On bio glavan, nije mogao da dobije svoju hranu i nije mogao da se snađe u tom okruženju. I zato je gubio. I zato je bilo je vrlo izvjesno da će on na kraju izgubiti. I Šrila Prabhupada to komentarši kaže, pa da, zato moramo da se pobrinemo za to, da se stavimo u svoje prirodno okruženje. Ne možemo sebi dozvoliti da ostanemo u stranom okruženju, jer tad gubimo bitku. I onda daje tu usporedbu ovog krokodila sa materijalnom energijom i kaže, nas je sve, mi svi imamo nogu u raljama. Krokodila, krokodil je materijalno posljednje maja, je nas ugrizla i ne pušta nas. I moramo se pobrinuti za to u okruženju, jer kao duhovno biće, kao duša, mi smo u stranom okruženju, mi smo na mjestu kojem ne pripadamo. Tako da moramo sebe dovesti do toga da se situiramo u svom prirodnom okruženju, a to možemo i u ovom materijalnom svijetu, putem procesa bakro. Šta se dešava? I kaže da je to taj moment jedna baktina koja daje seminar na ovu temu, Gađendra Lila, Gađendra Mokšana Lila, oslobođenje slona Gađendre, kaže da je to bio krucijalni moment, presudni, gdje on, zahvaljujući svojoj introspekciji, došao do iskrenosti. Došao je do iskrenosti da je shvatio, ok, položio sam svoju vjeru u pogrešne stvari, u sve to materijalno obilje, svoj prestiž, svoju snagu, svoju inteligenciju, svoje sljedbenike, žene. Međutim, izgleda da ništa od toga, kad dođe do krize, do pravi krize, da mi ne može biti od pomoći. Znači da sam položio vjeru u krive stvari. Šta sad da uradim? Kome da se predam? Kaže se da je upravo ta njegova introspekcija i ta iskrenost, iskren stav, gdje i šta je, stvarno, ono šta se dešava, da je to priznalo Krišnu intervenciju, Krišnu milost. I da ako smo stvarno iskreni prema sebi, iskreni prema Krišni, da će Krišna intervencati, poslaće nam ono što nam treba u tom trenutku. I zaista njemu se desila jedna transformacija, baš u tom trenutku kad je došao do tog zaključka da mu treba pomoć od nekoga, kaže se, to Prabhupada kaže, ko nema nogu u ustima krokodila. Znači svi imaju ovom svijet, ali ima jedna osoba koja nema svoju nogu, koja je gospodar tog krokodila. I baš, Bhagavatam je tako poetičan stvarno, naše čarje su tako puni tih lijepih, poetičnih zaključaka. I onda, šta se njemu desilo kao rezultat, to je njegove iskrenosti, introspekcije, duboke, sjetio se svog prošlog života, sjetio se svog postojanja od prije. I u prethodnom životu on je bio veliki kralj i Bhakta Krišnin, koji je bio jako posvećen i znao je puno mantri, dosta vremena provodio u molitvi. I on se sjetio nekih od tih molitvi, pogotovo ove glavne, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. I počeo da se moli. Ali interesantno kako kaže se u Bhagavatamu da nije... Dokad je predavanje? Prostite. Znači još 15 minuta, jel? O Bože. Okay. A toliko je, baš ima slevte jako lila. Ne, evo, ajde sad ćemo sklepat. Ne. Uglavnom... Šta sam bila? Sjetio se mantre. Iz prošlog života, kad je bio kralj Indradjumna. I interesantno, danas je festival u Vjasopuđa Indradjumna Maharadža. Stvarno jest. Baš zanimljivo. Da se tako potrefi. Ha, super. Sretna. Sretna Maharadžu. Vjasopuđa. Uglavnom, sjetio se i počeo da upućuje molitve. Interesantno kaže kako te molitve, Bhagavatam kaže kako nije počeo da se žali kao kako sad ovo, kako sam ja stavljen u ovu situaciju, Krišna dolazi, spasi me, spasi moje stanje, moje gađendri, kralja šume, jel, spasi moje tijelo. Nego, kaže da je prvo počeo da slavi Maju, materijalnu energiju. I njen utjecaj na živa bića, kako ona ga je stavila u stanje gdje je on potpuno zaboravio ko je, gdje se potpuno pogrešno poistovječuje sa grubim tijelom i sa umom, sa čitavom tom situacijom u kojoj je bio. Počeo je slaviti Maju, onda je počeo slaviti Krišnu kao gospodara te Maje i uputio je puno jako lijepih molitvi Krišne, gdje ga je slavio. Nije ništa tražio od njega. Zapravo u jednom trenutku samo izjavljuje jednu od molitvi, ima Šla Prabhupada u komentari su na ove molitve, toliko emotivni, ja od srca preporučujem da pročitate. Puni emocije, puni... Istina. Uglavnom, da, on kaže, ne želim više da živim u ovom tupom tijelu slona. Ne želim više da živim u tupom tijelu, da nastavim ovaj život. Shvatio kako je to, inače... imaju kletvu iz tog prošlog života zbog nenamjerne greške da postane slon, da dobije to tupo tijelo baš koje je puno neznanja. Dakle, ne želim više da prevladava ta tupa svjesnost. Želim da mi se svjesnost pročisti. Bilo da me spasiš iz ove situacije ili ne, spas moju svjesnost. To je bila njegova poruka. Izbavi me iz materijalne koncepcije života. I onda kaže Krišna isto, ja ima prekrasno samo jedan dio i iz Bhagavatam, gdje pročitamo nešto iz Bhagavatam, prigodno je. Kaže, pošto se životinja poput mene predala tebi. O, možemo zamisliti sebe u ovoj situaciji. Nije daleko, mislim, govorim za sebe. Pošto se životinja poput mene predala tebi, vrhovnom oslobođenom biću, sigurno ćeš me izbaviti iz ovog opasnog položaja. I svoje bez pokušavaš da me izbaviš. U svom djelimičnom obilježju kao paramatma, nalaziš se u srcima svih utjelovljenih bića. Slave te kao neposredno transcendentalno znanje. Tebi, neograničenoj svevišnjoj božanskoj ličnosti, odajem svoje ponizno poštovanje. I Šrila Prabhupada kaže sljedeće. Kaže, samo nas Krišna može izbaviti iz ovog materijalnog postojanja. Zaista, on uvijek pokušava da nas izbavi. Nalazi se u našim srcima i nije nepažljiv. Ovo je tako lijepo. Njegov jedini cilj je da nas izbavi iz materijalnog života. Krišna nam ne poklanja pažnju samo kad mu upućujemo molitve. Čak i prije nego što mu uputimo molitve, neprestano pokušava da nas izbavi. Nikad nije lijen u pogledu našeg izbavljenja. Zato je u ovom stihu rečeno, buri karunaja i svoje bezuzročne milosti uvijek pokušava da nas vrati kući, nazad sebi. Bog je oslobođen i pokušava da nas oslobodi. Ali iako neprestano pokušava, mi odbijamo da prihvatimo njegova uputstva. Uprkos tome, On se ne ljuti. Zato je ovdje opisan kao Budi Karunaja, beskrajno milostiv u izbavljanju i uslovljenih duša iz bijednog materijalnog stanja života i vraćanju duša kući nazad Bogu. Zar nije krasan komentar što propada? Ko ne zaplače na ovo, ima srce od kamena. Evo, ok, hajde jedno osobno. Da. Tako da je Gajendra, pošto imamo stvarno ograničeno vrijeme, pa ću samo probati da